วันนี้มาเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเรียนมาถึงเอกสารในหน้าที่3นะครับเรียนข้อสัมมาทิฏฐิกับข้อสัมมาสังกัปปะวันนี้มาเรียนบาลีข้อ138เป็นข้อองค์มรรคที่3ข้อสัมมาวาจานะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อ138พร้อมกันนะครับในเอกสารหน้าที่3นะครับอ่าน3ย่อหน้าไปเลยนะครับตัตระภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติกะถันจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติมิจฉาวาจังมิจฉาวาจาติปัจฉานาติสัมมาวาจังสัมมาวาจาติปัจฉานาติสาสะโหติสัมมาทิฏฐิกะตมาจะภิกขเวมิจฉาวาจามุสาวาโดปิสุนาวาจาคารุสาวาจาสัมผัสปลาโกอะยังภิกขเวมิจฉาวาจากะตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาสัมมาวาจังปะหังภิกขเวทวายังวดามิอัตถิภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญภากิยาอุปทิเวปักกาอัตถิภิกขเวสัมมาวาจาอริยาอานาสวาโลกุตรามัคคังคานะครับในข้อ138นะครับถ้าเข้าใจจากองค์มรรคอื่นๆมาแล้วก็จะเข้าใจองค์มรรคต่อๆมาได้ไม่ยากนะครับก็จะคล้ายๆกันพระพุทธองค์ตรัสว่าตัตระภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นตัตระก็คือในบรรดาองค์มรรคทั้งหลายเหล่านั้นองค์มรรคที่มีสัมมาสมาธิเป็นอริยสัมมาสมาธิและมีองค์เจ็ดแวดล้อมนั่นนะในบรรดาองค์มรรคทั้งหมดเหล่านั้นแหละสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติปุพพังคมะคมะแปลว่ามาถึงก่อนถึงเบื้องหน้ามาก่อนก็แปลเป็นคำไทยก็นำหน้ามาข้างหน้าหรือหัวหน้าก็ได้แต่บางทีหัวหน้าบางทีมาทีหลังก็มีนะหัวหน้าชั้นบางทีโอ้โหมาทั้งสายเลยก็มีลูกน้องมาก่อนอย่างนี้ก็คำไทยมันก็ไม่แน่นอนอีกนะฉะนั้นทางบาลีนี้ท่านแน่นอนก็คือมาก่อนเลยต้องมาก่อนเขาทีนี้ไม่รู้จะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องแบบไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นหัวหน้าแบบบาลีก็คือต้องมาก่อนเลยนะปุพพังเข้ามาแปลว่ามาแปลว่าถึงปุพพะแปลว่าก่อนมาก่อนถึงก่อนไปก่อนก็ยังได้นะอย่างนี้นะครับมาก่อนเขาเป็นหัวหน้าเขานะแต่ไม่ใช่หัวหน้าแบบไทยๆนะบางทีหัวหน้าแบบไทยๆให้ลูกน้องไปตายเพียบเลยหัวหน้าเฉยนั่งอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้แหมลำบากจริงๆหัวหน้าแบบไทยเนี่ยแต่ว่าหัวหน้าแบบบาลีนี่ไม่อย่างนั้นสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเขาเลยต้องไปแหมไปจี้ไปดูไปสังเกตไปทำงานไปพิจารณาอะไรให้เรียบร้อยเลยนะดังนั้นเรียกว่ามาก่อนถึงก่อนเป็นหัวหน้าแบบนั้นเลยกะถันจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิมาถึงก่อนอย่างไรมิจฉาวาจังมิจฉาวาจาติปัจฉานาติคือภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาสัมมาวาจังสัมมาวาจาติปัจฉานาติย่อมรู้ชัดซึ่งสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาสาสะโหติสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะเนี่ยความรู้แบบนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิรู้แบบปัจฉานาติการรู้แบบปัจฉานาตินี้ก็คือวิปัสสนานั่นเองรู้แบบรู้จักตัวมันรู้ จักหน้าค่าตารู้จักตัวรู้จักซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาตัวมิจฉาวาจาเนี่ยเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมมันเป็นอัพยากตะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วตัวผิดตัวถูกนี้ต้องเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นมิจฉาวาจารู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะทีนี้พวกเรียนอภิธรรมหนักๆเนี่ยก็ชักจะงงอีกแล้วเจตสิกไหนล่ะอันเนี้ยมิจฉาวาจาคือเจตสิกไหนอันนี้งงเพราะว่าไม่มีมิจฉาวาจาเจตสิกนะงงอ้าวทำไมงงก็เพราะมันงงอะไรมันงงไม่รู้เรื่องนะการเรียกชื่ออันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียกตัวเดียวเรียกหลายๆตัวมารวมกันพวกกลุ่มนั้นน่ะเรียกมิจฉาวาจาได้พวกกลุ่มนั้นสมมติว่าพวกหัวโจกมี5คน 4-5 คนน่ะพวกนี้มารวมหัวกันเมื่อไหร่เรียกว่าพวกหัวโจกแต่เป็นหัวโจกแบบนามธรรมนะอย่างนี้ฉะนั้นอกุศลทั้งหลายที่มารวมกันแล้วก็มีเจตนาจะใช้ไปในทางพูดไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาวาจาแต่เป็นเฉพาะนามธรรมนะนะอย่างนี้ฉันจะไปหาตัวเจตสิกตัวเป็นตัวนี้ไม่ได้เพราะโดยปกติพวกเรานี่พิจารณาเจตสิกเป็นตัวอย่างนั้นยังไม่ได้ต้องพิจารณารวมๆเป็นหน่วยรวมไปนะตัวเจตสิกที่มารวมกันแล้วก่อให้เกิดเจตนาแบบนี้นะอันนี้เรียกว่ามิจฉาวาจาเป็นพวกนามธรรมเป็นพวกเวลาเรามองก็มองเป็นผู้พวกได้และพวกนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นในทางด้านอภิธรรมบางทีก็ไม่มีองค์ธรรมหลายอันนะพวกที่เรียนมาแบบถ้าไปยึดถือหนักๆเนี่ยบางทีอ่านพระสูตรไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวจะเอ้าวิชาวาจาไม่มีอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวก็จะอย่างนั้นอย่างนี้อีกไม่มีได้ยังไงก็พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีอยู่เนี่ยจะอยู่เนี่ยให้รู้ชัดรู้ชัดหมายถึงมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยนะมิจฉาวาจาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะจะบอกอ้าวมันไม่มีอารมณ์ของวิปัสสนาต้องเป็นจิตเจตสิกรูปต้องอะไรเงี้ยมิจฉาวาจาไม่มีอย่างนี้ไม่ได้ก็ตามหนังสือนี่เขียนจะอยู่เลยหมายความว่าที่เราเรียนมานะเรียนน้อยเกินไปนั่นแหละนะฉะนั้นต้องเรียนให้มากกว่านั้นอีกจึงจะรู้จักได้นะก็ให้รู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจานี้เป็นสภาวะจริงๆนะเป็นนามธรรมอันหนึ่งต้องรู้จักว่าโอ้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามิจฉาวาจาเป็นปรมัตถธรรมทีเดียวนะฉะนั้นถ้าเราไปติดแต่จำนวนอย่างนั้นบางทีก็จะมาจะพิจารณาไม่ออกได้ฉะนั้นอย่าเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาให้วางไว้นะหรือห้อยไว้ที่บ้านก็ได้เวลามาฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมายความว่าความรู้ทั้งหลายที่พวกเธอมีนั้นวางไว้ที่วัดก่อนเลยนะตอนนี้ให้มาฟังแต่ตถาคตก็พอแล้วไม่ว่ากันความรู้มีอะไรก็วางไว้เถอะนะฉะนั้นทำพิจารณาตามพระพุทธเจ้าก็สะดวกเลยสบายแต่พวกเรานี่คล้ายๆกับแม้ถ้าจะฟังอาจารย์ก็กลัวอาจารย์ว่าผิดเนาะเราก็มีความรู้อะไรก็เอามาป้องกันไว้อะไรไว้ก็ดีแล้วนะแต่ว่านี่ให้เรารู้จักว่าเนี่ยมิจฉาวาจาเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต้องรู้จักนะต้องไปเห็นหน้ามันคนที่เห็นหน้ารู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาเห็นคำพูดที่ผิดว่าเป็นคำพูดที่ผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เขาผิดนะไม่ใช่ใครผิดแต่เป็นคำพูดนั่นเองที่ผิดนะตัวคำพูดนะผิดไม่ใช่ใครผิดไม่ใช่เขาผิดและคำพูดนี้ไม่ใช่รูปนะเป็นนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เรียกว่าปัจฉานาตินะเป็นหัวหน้าในแบบวิปัสสนานะครับพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็จะละมันได้ทำไมรู้จักอย่างนี้แล้วจึงละมันได้ถ้ายังรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดเขาเป็นผู้พูดอยู่มันจะละไม่ได้เนื่องจากอะไรที่เป็นของเราแม้มันจะไม่ดีขนาดไหนเราก็จะไม่ละอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้ารู้จักว่าดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ใช่ของเรา ฉะนั้นเราก็จะละไม่ดีโดยไวส่วนดีก็เอาไว้ใช้ก่อนจะค่อยละทีหลังเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าแม้ของไม่ดียังยึดเป็นของเราอยู่เลยอย่างนี้มันก็จะละไม่ได้เพราะยังไงมันก็เป็นของเราเหมือนกับที่คนทั่วไปพากันยึดถือว่าโอ้คุณพูดไม่ดีนะฉันก็เป็นของฉันอยู่อย่างนี้อย่างนี้จะละอะไรได้บ้างครับละไม่ได้เพราะไปยึดคำพูดว่าเป็นตัวเราฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้เป็นสไตล์เป็นไลฟ์สไตล์โอ้อย่างนี้จบเกมแน่นอนเลยไอ้ไลฟ์สไตล์นะนี่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ต้องเนี่ยติ๊งนองต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้จบเกมไม่ต้องพิจารณาอริยมรรคแล้วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะถ้าคิดอย่างนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วเนี่ยมันจบเลยนะมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเห็นถูกต้องก่อนสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก่อนว่าของที่ผิดมันก็เป็นของที่ผิดมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของกลางๆยกว่าเป็นของโลกก็ได้เป็นนามธรรมเป็นของเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปไม่ใช่ของใครและถ้ามีผิดอยู่มันก็นำทุกข์มาให้ไม่ว่าเราหรือเขาก็เป็นเหมือนกันนะอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาถ้าพูดแบบไทยก็คือรู้ชัดซึ่งคำพูดที่ผิดว่าเป็นคำพูดที่ผิดคำพูดที่ผิดเป็นนามธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครใครพูดผิดมันก็ผิดทั้งนั้นไม่ใช่ผิดที่ใครแต่ผิดที่คำพูดผิดที่คำพูดและคำพูดนี้มันลึกนะอยู่เป็นเจตสิกเลยข้างในนะอันนี้เพราะว่าท่านพิจารณาไปที่องค์มรรคเลยพวกเราจะต้องมองลึกลงไปส่วนที่ปากพูดนี้เราใช้ศีลเป็นตัวควบคุมแล้วใช้อินทรีย์สังวรเป็นตัวควบคุมแล้วแต่การระดับมรรคนี่โอ้โหลึกนะลึกมากนะซึ่งจะเจริญมรรคได้ก็อย่างที่กล่าวหลายครั้งแล้วเนื่องจากมรรคนี่เป็นสิ่งที่ตัดกิเลสละเอียดเราก็เลยต้องตัดกิเลสหยาบๆก่อนด้วยศีลด้วยความเข้มแข็งอดทนตัดกิเลสกลางๆพวกนิวรณ์ต่างๆด้วยสมาธิตอนนี้จะมาเจริญมรรคเพื่อตัดกิเลสละเอียดแล้วตอนนี้เนี่ยลึกไหมครับเนี่ยลึกมากอันนี้ลึกมากนะทำตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้รู้จักวิธีนะครับถ้ายังทำไม่ได้อย่างไรอย่างน้อยเราก็ทราบว่าแม้สัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้านะถ้าสัมมาทิฏฐิเรายังน้อยอยู่ยังไม่เข้าใจเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมฟังแล้วก็โยนิโสให้ได้พอได้แล้วเราก็ค่อยไปทำความเพียรมีสติแล้วก็ฝึกองค์มรรคมาได้นะก็จะได้ทำถูกต้องนะครับนี้มิจฉาวาจังมิจฉาวาจาติปัจฉานาติย่อมรู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาต่อมาสัมมาวาจังสัมมาวาจาติปัจฉานาติย่อมรู้ชัดซึ่งสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาหรือคำพูดที่ถูกต้องก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องไม่ใช่คนถูกไม่ใช่ใครถูกไม่ใช่เขาถูกไม่ใช่เราถูกไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นนามธรรมเหมือนกันนะถ้าว่าตามอภิธรรมนี่สัมมาวาจานี่มีองค์ธรรมนะมีวิรติเจตสิกนะเป็นกลุ่มของเขาเลยสัมมาวาจาเจตสิกนะแต่ทีนี้ถ้าเรียนตามแบบอภิธรรมเราเนี่ยมิจฉาวาจามันกลับไม่มีอันนี้ต้องไปพิจารณาให้ดีว่าเอ๊ะมันทำไมทางนี้จึงไม่มีทำไมทางพระพุทธเจ้าจึงว่ามีเดี๋ยวจะงงกันนะอย่างนี้ฉะนั้นเรียนอันหลังๆเนี่ยเรียนไปก็อย่าไปถือจริงจังนะเรียนเอาไว้ให้พอเป็นพื้นฐานแล้วก็ศึกษาให้ดีๆจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะครับอย่างนี้ก็ให้รู้ชัดสัมมาวาจาก็เป็นอารมณ์ของทางด้านวิปัสสนาได้ต้องรู้จักสัมมาวาจาว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้เป็นสัมมาวาจาเป็นคำพูดที่ถูกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและที่สำคัญเนี่ยสัมมาวาจานี้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องรู้อย่างนี้ด้วยแม่ตรงนี้ลึกซึ้งนะต้องรู้ว่าสัมมาวาจานี้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตัวความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในแบบวิปัสสนาต้องรู้จักว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะ นะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ละมิจฉาวาจาแล้วเข้าถึงสัมมาวาจาต่อไปเพราะสัมมาวาจานี้เป็นองค์ประกอบของมรรคนะเป็นทางดำเนินของจิตถ้าไม่มีสัมมาวาจาจิตจะไปนิพพานได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาวาจาเนี่ยจะสงบไม่ได้จะพ้นทุกข์ไม่ได้จะปลอดโปร่งไม่ได้เนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็สะดวกเราจะได้เข้าถึงสัมมาวาจาไปตามลำดับได้เพราะรู้จักว่านี่เป็นองค์ประกอบของมรรคทีเดียวนะถ้าอยากจะถึงนิพพานแต่ไม่มีสัมมาวาจานี่มันไปไม่ได้อยากสงบแต่พูดไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิต้องมีก่อนนะพอมีแล้วก็ไปทำเอานะทีนี้ต่อไปถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจิตยังไม่สงบอย่างไรเราก็จะแก้ไขได้ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอ๋อเป็นที่วาจาเราไม่ค่อยดีนี่เองเราก็เลยไม่ค่อยสงบอ๋อเป็นที่ความคิดนี่เองอ๋อเป็นที่ความเห็นนี่เองเราก็แก้ไขได้หมดแล้วตอนนี้นะก็ไปแก้กรรมฐานต่างๆก็เลยเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้นะถ้ายังเห็นผิดก็ไปเจริญวิปัสสนาเพื่อแก้ความเห็นผิดถ้าบางทีความคิดยังไม่ดียังมีความพยาบาทอยู่มากก็ไปเจริญเมตตาเพื่อแก้ไขเนี่ยฉะนั้นกรรมฐานต่างๆก็เอามาใช้วัตถุประสงค์เพื่อแก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นใครจะรู้ดีเท่าเราไม่มีแล้วตอนเนี้ยเราต้องรู้เข้าไปข้างในพอรู้แล้วก็กรรมฐานมีมากมายพระสูตรมีเยอะแยะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็เอานั้นมาแก้ไขนะอันไหนมีแล้วก็ดีแล้วส่วนอันไหนยังไม่มีก็เติมเข้ามาอันไหนเป็นปัญหาสำหรับตัวเองก็รู้ตัวเองก็แก้ไขนะพวกเราโดยทั่วไปนี่หลังๆมาชอบพูดแต่ว่าอันไหนถูกจริตเราก็ทำอันไหนถูกจริตก็คืออันที่เขาทำสะดวกแหละคืออันที่เขามีแล้วก็อันที่มีแล้วมันก็ทำสะดวกก็ไปทำแต่อันนั้นแต่บางคนมีสติแล้วก็ทำแต่สติก็มันทำสะดวกไงก็เขามีแล้วเขาก็ทำได้ส่วนอันที่ไม่มีก็ไม่ยอมทำพอบอกว่าให้มาฟังทำฟังแล้วมันก็เครียดมันก็ปวดหัวฝึกสติดีกว่าเอ้ามันก็ดีกว่าสิว่าคุณทำแต่อันที่คุณคล่องแล้วอันไม่คล่องไม่ยอมทำเนี่ยอย่างนี้พวกชอบสมาธิก็นั่งทำแต่สมาธิบอกว่ามาเรียนธรรมะหน่อยพิจารณาธรรมะพิจารณามันก็ฟุ้งซ่านเด็กเอ้าก็ไปทำแต่อันนั้นมันก็ถนัดแต่อันนั้นนะนี่อย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าทำใครทำตามจริตเขาว่าอย่างนี้ละกิเลสไม่ได้สักอย่างยังจะทำตามจริตอีกนี่มันก็พูดไปเรื่อยนะดูเหมือนพูดถูกหมดนะเนี่ยผมจะบอกว่าคือทุกคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพูดถูกหมดนะผมก็ยอมรับเลยผมก็เออถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือยิงปืนเป็นหมดอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้าเป้าไงก็ผมไม่ได้ว่าอะไรคือจริงจริงก็ถูกอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ก็ถูกอ่ะแต่เป้ามันคืออะไรล่ะครับเนี่ยมันไม่ตรงจุดไงจุดมันคืออะไรคือนิพพานหรือเปล่าและทางมันคืออะไรล่ะเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ตามหลักท่านก็ให้เรียนเอาไว้แล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ทำเป็นหมดทุกอันไงแล้วก็อ้างมาก็ถูกหมดด้วยเราก็เลยพูดไม่ออกเหมือนกันอ้าวถูกก็ถูกแหละครับก็ถูกจริงๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเพราะเหตุนี้แหละเราจะได้รู้จักว่าเออที่ถูกมันก็ถูกจริงๆนะแต่ว่ามันถูกยังไงมันถูกขนาดไหนเป็นองค์มรรคเป็นองค์ประกอบอย่างไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสาสะโหติสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของภิกษุนั้นนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในแบบวิปัสสนาถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องมรรคเนี่ยจะรู้แบบนี้แหละก็คือรู้ซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้ซึ่งสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจานะรู้แบบวิปัสสนาคือรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นมิจฉาก็เป็นของควรละเป็นของไม่ดีเป็นเหตุฝ่ายไม่ดีพอเหตุฝ่ายไม่ดีผลมันก็จะตามมาเป็นทุกข์เป็นของไม่ดีส่วนถ้าสัมมามันก็มีหลายระดับมีทั้งฝ่ายบุญชำระจิตมีฝังฝ่ายโลกุตระเป็นองค์ประกอบของมรรคเราก็ต้องรู้จักว่าฝ่ายบุญมันเป็นอย่างนี้ฝ่ายประกอบของมรรคเป็นองค์มรรคเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักนะทำตรงนี้นะครับต่อมาพระพุทธองค์ก็แจกแจงฝ่ายมิจฉาวาจาว่าคืออะไรบ้างตัวสัมมาทิฏฐินี่ก็จะไปรู้ชัดว่าโอ้นี่พ พวกเหล่านี้เป็นมิจฉาวาจาไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะซึ่งพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแบบนี้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้านึกว่าใครพูดโกหกคนนั้นก็ไม่ดีเห็นไหมใครพูดโกหกคนนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วแท้ที่จริงแล้วเนี่ยวาจาโกหกนั้นมันไม่ดีมันเป็นนามธรรมนะไม่ใช่คนนะต้องมีสัมมาทิฏฐิมาก่อนมันจึงจะละได้ไม่อย่างนั้นเราจะละอะไรไม่ได้เลยนะมันยากตรงนี้นะมันยากผมจึงบอกว่ามรรคเนี่ยเขาไว้สำหรับละกิเลสละเอียดฉะนั้นแน่นอนพวกเราจะต้องมีศีลมาก่อนต้องมีสมาธิพอสมควรละนิวรณ์จึงจะพิจารณาแบบนี้ได้พอพิจารณาแล้วเราก็ค่อยหากรรมฐานมาคนไหนที่ยังพูดไม่ดีอยู่ก็หากรรมฐานมาพิจารณาเพื่อจะละคำพูดที่ไม่ดีเหล่านี้ต่อไปนะต้องรู้ชัดก่อนนะครับต้องรู้ชัดสิ่งไม่ดีว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีต้องรู้ชัดไม่ใช่คนนะอย่างที่ผมได้กล่าวว่าถึงแม้มันจะเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเรายึดว่าเป็นของเรามันก็จะละไม่ได้เหมือนกับของที่บ้านเสื้อผ้าไม่ได้ใช้มันเก่าแต่ว่าถ้ายึดว่ามันเป็นของเราเราก็จะให้คนอื่นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของเราเราก็ให้ไม่ได้นะเราต้องไม่ยึดก่อนพอไม่ยึดแล้วเราก็ไปดูว่าโอ้นี่มันเก่าแล้วไม่ได้ใช้แล้วไม่มีประโยชน์แล้วมันก็สบายแล้วก็ให้ได้แต่ถ้ายึดว่าเป็นของเรายังไงมันก็ไม่ได้มาแม้แต่ผ้าขี้ริ้วก็ผ้าขี้ริ้วของเรามันจะไปให้ใครได้มันของเราเนี่ยมันของมีค่ามีของเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ลำบากอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันจะใหม่ขนาดไหนมันก็ให้ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้หัวหน้าก็เลยเป็นแบบนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐินะครับพระพุทธองค์ก็แจกแจงมิจฉาวาจาว่ากาตมาจะภิกขเวมิจฉาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิจฉาวาจาเป็นฉไหนมุสาวาโดการพูดโกหกคำพูดมุสาคำพูดที่โกหกนะฟังมาอย่างหนึ่งแล้วก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะเห็นก็ว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินก็ว่าได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะมุสาวาทมุสาวาทเนี่ยเป็นนามธรรมนะต้องรู้จักคำพูดไม่ดีว่ามันไม่ดีเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะต้องไปเห็นรู้จักว่าโอ้เจ้ามุสาวาทมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะส่วนที่ห้ามพูดโกหกของเรานี่เป็นขั้นศีลในนี้เราควบคุมไว้แล้วสำรวมระวังไว้ด้วยอินทรีย์สังวรต่างๆละนิวรณ์ด้วยสมาธิแล้วเราก็พิจารณาให้ลึกซึ้งให้เห็นถึงตรงนี้นะถ้าเห็นรู้จักมันแหมก็จะรู้จักแล้วว่ามิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวาจานะครับตัวมิจฉาวาจาเนี่ยนะที่เป็นคำพูดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาในจิตใจเป็นเจตสิกต่างๆจนกระทั่งมีเจตนาที่จะพูดสิ่งไม่ดีต่างๆออกมานะอย่างนี้ปิสุณาวาจาคำพูดที่ส่อเสียดยุยงให้ผู้คนเขาแตกคอกันให้เขาเข้าใจผิดกันฟังคำข้างโน้นแล้วก็ไปบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นฟังคำข้างโน้นแล้วก็มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างนี้นะทำลายกันให้คนเข้าใจผิดแตกคอกันมองหน้ากันไม่เต็มตาอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นขั้นศีลก็เป็นการระดับพูดไปเลยเป็นกรรมบทต่างๆก็ว่าไปส่วนระดับขั้นมรรคเนี่ยเป็นแค่ความคิดเจตนาในใจที่มีสิ่งไม่ดีปรุงขึ้นมาที่จะมีคำพูดมีเจตนาลักษณะเช่นนี้นะสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นมิจฉาวาจาแล้วพรุสาวาจาวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้างหยาบทิ่มแทงเสียดสีผู้อื่นสัมผัสปลาโปวาจาที่เปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะไม่ได้คิดคำนึงก่อนแล้วก็พูดมาไม่ได้คำนึงถึงว่ามีประโยชน์ไหมเหมาะแก่เวลาไหมไม่ได้คำนึงว่ามีจิตเมตตาก่อนพูดไหมนะก็คำพูดทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าสัมผัสปลาปะนะคำพูดที่ปราศจากสัมปชัญญะปราศจากสติทั้งหลาย ม้จะเป็นคำพูดที่ดีจนกระทั่งบางทีท่านก็ว่าแม้แต่พูดธรรมะเนี่ยถ้าไม่มีที่ลงไม่มีคนเชิญไม่รู้จักเวล่ำเวลาไม่รู้จักว่าพูดอะไรแก่ใครเนี่ยสักแต่ว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยท่านก็จัดว่าเป็นสัมผัสปลาปะนะเหมือนกับเวลาที่ถ้าท่านยกตัวอย่างท่านก็จะยกว่าอย่างเช่นพระเป็นคนเทศนี่นะญาติโยมเป็นผู้ฟังเนี่ยถ้าญาติโยมนั่งหาวอยู่แล้วก็เทศไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถือว่าไม่ได้มีประโยชน์ต้องพิจารณาคนฟังก่อนฉะนั้นถ้าคนนี้นั่งหลับต้องหันหน้าไปอีกคนไม่ได้ตั้งใจแต่พูดให้คนนี้ฟังเพราะมันหลับมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีประโยชน์ต้องไปอีกคนนึงพูดให้คนนี้ฟังต้องมีการตั้งใจต้องมีการพิจารณาหลายประเด็นหลายประการอันนี้ก็เรียกว่าพูดด้วยสติด้วยสัมปชัญญะพูดแบบมีประโยชน์พูดมีคนตั้งใจฟังคนนี้ตั้งใจฟังพูดให้คนนี้ฟังส่วนคนนี้ไม่ตั้งใจฟังถ้าเขาไม่ตั้งใจฟังแล้วเราไปพูดมันก็เหมือนกับพูดเล่นพูดเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้อันนี้ก็มีแสดงวิธีการไว้ในคัมภีร์หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องฝึกเท่านั้นเองแต่หลักๆจริงๆก็คือท่านต้องการให้ละคำพูดที่เปล่าประโยชน์ทั้งหมดไปเสียอันนี้เป็นวิธีฝึกวิธีค่ะนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเขาไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังแต่เราก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้มันก็สัมผัสปลาปะไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเขาไม่ได้ถามก็ตอบไปเรื่อยเขาถามหนึ่งประเด็นเราตอบไปห้าหกประเด็นอย่างนี้ไกลยาวไปเลยนี่ก็เกินไปนะฉะนั้นต้องพูดให้เหมาะสมถ้าเขาถามกี่ประเด็นก็ตอบเท่านั้นก็เราลองอ่านอย่างคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามต่างๆเนี่ยเขาถามมากี่ประเด็นพระองค์ก็ตอบเท่านั้นประเด็นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้และเวลาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้วิธีการฝึกอย่างเช่นเวลาแสดงธรรมเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาก่อนให้เป็นคนมีสติมีปัญญาว่ามันมีประโยชน์นะการพูดนี้นะทีนี้พูดไปสมมติมีหลายคนพูดไปแล้วมี 4-5 คนหลับท่านก็ไม่ให้ไปพูดให้คนหลับฟังเพราะว่าถ้าพูดให้คนหลับฟังก็จะเป็นเพ้อเจ้อไปไร้ประโยชน์ต้องถ้ามีคนตื่นอยู่สักคนนึงมีคนสนใจสักคนนึงก็ให้ทำจิตไปว่าเอาละเราจะพูดให้คนนี้ฟังก็จะมีประโยชน์เห็นไหมเนี่ยเป็นวิธีฝึกไม่ให้พูดอะไรที่สเปสปะหรือว่าไม่ให้พูดอะไรที่อยากพูดก็พูดไปไม่ฟังยังก็จะพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะทำนองนี้มีนะจำไม่ได้แล้วไปหาดูนะสอนพระสอนพระในวินัยก็มีในอะไรก็มีนะสอนวิธีพูดวิธีอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้ฉะนั้นแม้แต่เวลาแสดงธรรมอะไรต่อมีอะไรถ้ามีญาติโยมทำผิดอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างให้ลึกซึ้งลงไปก็เช่นว่าสมมติว่าตามวินัยหลักๆเนี่ยท่านจะห้ามพระไม่ให้แสดงธรรมแก่คนที่อยู่ในอิริยาบถสบายกว่าเช่นสมมุติว่าพระเนี่ยยืนอยู่โยมนั่งอย่างเงี้ยก็ห้ามแสดงธรรมฉะนั้นถ้าญาติโยมมานั่งอยู่เยอะแยะเลยท่านขอสักคาถาหนึ่งแต่แสดงธรรมให้ฟังหน่อยอย่างนี้ถ้าพระไปกล่าวก็จะผิดทางด้านวินัยแล้วก็เป็นคนไม่มีปัญญาพูดเป็นทำนองแม้จะเป็นธรรมะก็ถือว่าเพ้อเจ้อไปไม่ถูกหลักการไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกกับบุคคลไม่ถูกกับกาลเทศะพูดภาษาเราง่ายๆนะฉะนั้นวิธีพูดเพื่อกันปัญหาท่านก็ให้รู้จักพิจารณาก่อนเอาละพวกนี้นั่งอยู่ถ้าเกิดว่ามีคนยืนอยู่มีคนยืนอยู่สักคนนึงก็ให้ทำใจว่าเอาละเราจะพูดกับคนที่ยืนอยู่นั้นแล้วคนนั้นยืนอยู่นี่อุ้มลูกด้วยลำบากกว่าเราเยอะเราแค่อุ้มบาดอยู่นิ่งๆไอ้หมอนั้นอุ้มลูกด้วยลูกไม่นิ่งคนนั้นลำบากกว่าเราอย่างนี้ก็พูดธรรมะได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกไงไม่ให้พูดอะไรตามใจชอบเขาเชิญก็พูดปุ๊บเลยก็ต้องดูก่อนว่ามันเหมาะแก่เวลาไหมมีจิตเมตตาจึงพูดไหมอะไรไหมเขาเรียกเป็นวิธีฝึกนะครับถ้าเป็นทางด้านวินัยพระเนี่ยท่านจะฝึกไว้เยอะละเอียดนะครับนะส่วนญาติโยมเราก็เอาตามเหมาะสมตามสมควรแต่หลักๆก็คือต้องรู้จักก่อนว่ามิจฉาวาจามันเป็นมิจฉาวาจาไอ้คำพูดที่ไม่มีกาลเทศะไม่มีคนฟังเขาไม่ต้องการฟังก็พูดเขาไม่ได้ถามก็ตอบอะไรพวกนี้ แม้จะเป็นคำจริงเนี่ยจนกระทั่งแม้กระทั่งเป็นธรรมะท่านก็ว่ามันยังเพ้อเจ้ออยู่เนี่ยมันสัมผัสปลาปะนะทำตรงนี้นะครับเป็นทางฝ่ายมิจฉาวาจานะมิจฉาวาจารู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะครับสรุปว่ามิจฉาวาจาก็มีอยู่4ประเด็นอย่างที่พวกเราทราบกันดีนั่นแหละแต่ว่าปกติพวกเราก็จะเรียนมาในแง่เป็นกรรมบทต่างๆเป็นทางออกของมันเฉยๆแต่ทางด้านมรรคนี่ลึกซึ้งลงไปถึงด้านจิตเลยเป็นสิ่งที่ก่อตัวอยู่ในจิตใจที่ก่อให้เกิดเจตนาต้องการจะพูดนั่นนี่ซึ่งอยู่ลึกอันนี้ต้องไปพิจารณาให้เห็นเพราะกว่าจะออกมาเป็นคำพูดแบบที่เรามาควบคุมกันทางด้านวาจาไม่ให้ผิดกรรมบทต่างๆนี่โอ้มันแรงมากแล้วพวกเนี้ยนะอย่างนี้นะครับอยังภิกขเวมิจฉาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามิจฉาวาจานะครับนี่ฝ่ายมิจฉาวาจาต่อไปสัมมาวาจากตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นไฉนสัมมาวาจังปะหังภิกขเวดวายังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งสัมมาวาจาว่ามีสองอย่างสัมมาวาจังปะหังอหังก็แปลว่าเราหรือพระพุทธเจ้าเราตถาคตย่อมกล่าวแม้ซึ่งสัมมาวาจาว่ามีสองอย่างดวายังฉะนั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยปกติจะมีอยู่สองระดับอันนี้พูดแบบย่อๆแบบคร่าวๆสิ่งดีจะมีสองระดับถ้าสิ่งไม่ดีมันมีระดับเดียวอยู่แล้วแน่นอนเลยนะอย่างนี้นะครับอัตถิภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปักกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไปฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิมีอยู่นี่อย่างที่หนึ่งสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้พูดดีแล้วก็ยึดได้ว่าเป็นเราพูดดีจริงๆคำพูดดีเนี่ยมันก็เป็นคำพูดดีนั่นเองแต่ว่าคำพูดที่ดีที่เป็นระดับโลกิยะธรรมดาเนี่ยที่เราพูดกันเป็นประจำเนี่ยอันนี้มันเป็นอารมณ์ของอาสวะได้กิเลสมันสามารถมาถือครองว่าเป็นของมันได้นะเขาเรียกว่าสาสวะถ้าแปลตามตัวหนังสือนิยมแปลว่าเป็นไปกับด้วยอาสวะทีนี้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเป็นไปกับด้วยอาสวะหมายถึงว่าอาสวะมันมาถือครองเป็นของมันได้นะคืออาสวะนี่เป็นกิเลสชนิดที่มันไหลนองไปทั่วถ้าไม่ระวังปั๊บเนี่ยคำพูดเหล่านี้เราก็พูดไปเหมือนลอยลมพูดแล้วก็ลอยไปในอากาศไม่มีอะไรเกิดระดับไปแต่ว่าถ้าไม่ระวังอาสวะมันมามันก็จับปุ๊บเราพูดดีมันว่าเนี่ยนะสักหน่อยก็โอ้พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดดีเป็นสีแก่ตัวเราเป็นสีแก่วงตระกูลก็ว่าไปเรื่อยเลยทีเนี้ยอาสวะมันมานะอาสวะมันจะไหลไปเรื่อยนะทุกเรื่องเลยนะถ้าไม่ระวังเนี่ยไม่ควบคุมให้ดีมันจะงับไปเรื่อยเลยจับไปเรื่อยเขาเลยเรียกว่าไหลนองไปทั่วทั้งกามรูปอรูปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทั้งการกระทำทางกายทั้งการพูดทางวาจาและการคิดทางใจแม้กระทั่งความคิดเนี่ยพอคิดเสร็จเรียบร้อยความคิดดีมันก็แล้วไปแล้วนะมันเกิดแล้วดับเสร็จแล้วถ้าไม่ระวังไม่กำหนดความคิดที่ดีว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่กำหนดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับอาสวะมันจะมาปั๊บมันก็จับเออเราคิดดีนะวันนี้นะแม้กระทั่งเดินจงกรมขยันเดินทั้งวันเลยนะเหนื่อยลิ้นห้อยเลยนะโอ้พอจบงานได้เวลาพักแล้วไม่ได้กำหนดแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันมาแล้ววันนี้เราขยันเว้ยมันเอาไปกินแล้วผู้ที่ทำมาทั้งวันคือความเข้มแข็งอดทนทั้งหลายเสร็จเขาหมดเขามาทีเดียวงับเอาเรียบร้อยวันนี้เราใช้ได้วันนี้โอเคเป็นผลงานของเขาทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะพวกที่ทำมาไม่ได้เรื่องเลยพวกนั้นเกิดดำหมดแล้วส่วนเขามารับผลงานเอาไปกินคนเดียวนะเขาเรียกอาสวะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์จึงต้องถูกกำหนดรู้นะครับฉะนั้นพวกเรายังไม่ได้กำหนดรู้โลกเนี่ย ยังไม่รู้ทะลุโลกเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆต้องใช้ชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมปุ๊บนี่อาสวะมันจะมาแล้วมันก็จะจับเอาเป็นของมันจับยึดถือครองเป็นเจ้าของเอาตัวตนเข้าไปสิงไปแทรกไปซึมอยู่ในนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันแผ่ซ่านไปทุกอารมณ์และก็มอมเมาพื้นจิตของเราเอาไว้นะอันนี้อาสวะนี่แม้ตัวร้ายมากนะถ้าละตัวนี้ได้หมดก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะครับอย่างนี้เพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดนะฉะนั้นอวิชชาไม่ได้มีอยู่ก่อนนะครับมันมาจากนี่แหละอวิชชาก็คือมาจากอาสวะมันเกิดอาสวะมันเกิดเพราะการปล่อยจิตไปตามความเคยชินใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะมีอุปการะมากเหลือเกินในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะป้องกันเจ้าอาสวะนี่แหละก่อนมันเหมือนกิเลสไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันกลายเป็นทำให้เกิดเรื่องเยอะนะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านจึงได้ญาณชนิดหนึ่งเรียกว่าอาสวัคคยญาณซึ่งเป็นญาณระดับสูงที่สุดแล้วในบรรดาญาณทุกญาณญาณที่สิ้นอาสวะพอสิ้นอาสวะอวิชชาก็สิ้นตัณหาก็สิ้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรานะเราก็ไม่ต้องเสียอะไรที่ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้วสบายเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายก็มีของเราเพียบเลยนะแล้วของเรามันมาจากไหนก็มาจากอาสวะมันเกิดไงพออาสวะเกิดอวิชชามันก็เกิดตัณหามันก็เกิดตามมาอุปทานก็ตามมาอีกเป็นขบวนมาเลยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นป้องกันตั้งแต่ต้นทางจึงดีที่สุดนะครับนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์วิธีป้องกันต้นทางก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้จักพิจารณาทุกเรื่องอันนี้ก็จะช่วยได้นะแต่ก็จะมีหลบแทรกอะไรเข้ามาบ้างแล้วแต่นะเนี่ยสาสวาเห็นไหมแม้แต่ความดีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของอาสวะได้จึงต้องระมัดระวังเห็นไหมท่านแสดงเอาไว้เพื่อให้เรามีปัญญารู้จักระวังความดีว่าดีแล้วก็ดีแล้วนะแต่ให้ระวังความดีนี้นะกิเลสจะมาจับความดีต้องกำหนดความดีว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนให้เร็วเลยนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องรีบกำหนดเลยว่าเนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นความสงบนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวถ้าไม่กำหนดไว้ไม่ฝึกไว้อาสวะจะมาแหมวันนี้เรามีสมาธิดีนะมันเอาไปกินแล้วอุตส่าห์นั่งมาทั้งวันนะทั้งปวดหลังทั้งเจ็บหลังกว่าจะสงบเพิ่งมาสงบเมื่อ2นาทีที่แล้วนี่เองพอลุกขึ้นเท่านั้นแหละแหมพวกมารับผลงานไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ท่านคงเคยเห็นแล้วนะเคยเห็นไหมอาสวะมันมาเอาผลงานเนี่ยอย่างนี้นะต้องเห็นเนี่ยนั่นแหละจึงเป็นกิเลสละเอียดไงจึงบอกแล้วว่าอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสละเอียดมากนะเป็นกิเลสละเอียดมากนะครับละเอียดไหลนองไปทั่วเลยนะจะได้ปัญญาญาณชั้นสูงขนาดไหนถ้าเป็นระดับโลกิยะอยู่เนี่ยเสร็จเขาหมดเสร็จเขาหมดนะครับนะจะเป็นปัญญาระดับสูงอะไรอย่างไรสัมมาทิฏฐิขนาดไหนแต่ถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่จะเป็นอารมณ์ของอาสวะได้หมดจะต้องรีบกำหนดเลยนะอย่างนี้จะปล่อยเขาไว้ไม่ได้นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่านั่นแหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เป็นฝ่ายโลกิยะนะต้องระวังเขาไว้นะการที่เรารู้จักเขาแล้วก็ระวังเขาไว้นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะก็เขามีประโยชน์สามารถเป็นที่อาศัยแบบนี้ได้แต่เขาก็มีโทษเหมือนกันคือถ้าไปยึดเขาเนี่ยมันก็เพี้ยนไปเพราะเขาก็เป็นธรรมดาของเขาคือเขาเป็นอารมณ์ของอาสวะได้จะต้องรู้จักสิตัวรู้นี่คือสัมมาทิฏฐินะเนี่ยสำคัญอย่างเนี้ยใช่อย่างเนี้ยสัมมาทิฏฐิในแบบวิปัสสนาก็เพราะอย่างนี้แหละเป็นตัวรู้เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทุกเรื่องเลยจะต้องมาก่อนต้องกลุยทางต้องเป็นไฟฉายส่องนำชี้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปเรื่อยทุกอันทุกอันไปเดินไปถึงไหนคนนี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าชี้ส่องนำทางเฮ้ยตรงนี้มันดีแต่ว่าอย่าไปติดนะมันเป็นอารมณ์ของอาสวะได้นะเจ้าดีนี่นะเจ้าดีเนี่ย เป็นฝ่ายบุญนะชำระจิตได้พอชำระจิตได้ดีต่อไปก็จะได้วิบากมาเป็นอุปธินะต่อไประวังผลมันเกิดขึ้นนะผลของดีมันหนักนะและผลของดีเนี่ยมันไม่ได้ดีนะผลของดีเนี่ยมันเป็นวิบากวิบากเป็นอัพยากตะนะเนี่ยปัญญาก็ต้องรอบรู้นะอย่างนี้ถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้พอไปทำดีก็ยึดดีเป็นของเราเสร็จเรียบร้อยสักหน่อยได้ผลดีมาก็ลำบากอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วกลายเป็นได้ผลดีก็นึกว่าดีแล้วอีกนะแต่ที่จริงผลของดีนี่ไม่ได้ดีนะผลของดีนี่เป็นอัพยากตะอย่างนี้พอเข้าใจไหมผลของดีเช่นคำชมก็ดีการยอมรับทั้งหลายก็ดีเราทำดีแล้วเป็นคนดีพูดดีคิดดีมีคนยอมรับจนกระทั่งได้อะไรดีๆเกิดภพภูมิดีๆทั้งหลายเนี่ยของดีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ดีนะอันนี้เป็นอัพยากตะนะให้วิบากเป็นอุปธิต้องรู้จักนะตัวรู้จักนี่คือสัมมาทิฏฐินั่นเองแม้แต่ของดีๆที่ได้ขึ้นมาจากการกระทำเนี่ยไม่ใช่ของดีดีนี้มันเป็นเหตุส่วนของไม่ดีของอะไรต่างๆของไม่ดีก็เป็นเหตุที่ต้องละของดีก็เป็นเหตุที่ควรเข้าถึงพอเข้าถึงแล้วจิตก็สะอาดมีผลดีตามมาผลดีที่ตามมาก็ไม่ได้ดีนะผลดีที่ตามมาเป็นอัพยากตะฉะนั้นเราต้องดีไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปหยุดอยู่กับดีหรือไปหยุดอยู่กับผลของดีเช่นได้เสียงชมแล้วก็ดีใจแล้วสบายใจแล้วว่าโอ้นี่เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันค้างแล้วคาแล้วมันไปต่อไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นเราพูดดีก็ดีแล้วนะพูดดีก็ดีแล้วถ้าเขาชมว่าเราพูดดีนะนั้นก็เป็นความดีของคนชมเขาที่เขารู้จักความดีว่าความดีเขาก็เลยอนุโมทนาด้วยนะส่วนเรารับคำชมนี้ไม่ได้ดีอะไรเป็นวิบากเฉยๆนี่ต้องรู้จักนะบางคนไม่รู้จักนึกว่าเขาชมว่าเราดีแล้วเราจะดีตามนั้นนี่ก็เพี้ยนไปเยอะนั่นน่ะสัมมาทิฏฐิไม่มีแยกแยะไม่ได้อย่างนี้จะไม่เจริญนะครับฉะนั้นจะต้องให้เข้าถึงดีไปเรื่อยๆถ้าไปค้างคาอยู่ที่ดีอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะไปค้างอยู่กับผลของดีนี่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุปมาการประพฤติพรหมจรรย์นี่เหมือนต้นไม้เลยนะถ้าคำชมเสียงสรรเสริญนี่เป็นแค่กิ่งไม้ใบไม้ผลไม้เท่านั้นเองนะยังไม่ได้เข้าถึงต้นตออะไรมันเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักนะถ้าแค่คำชมสรรเสริญนี่แม่แค่กิ่งแค่ใบเท่านั้นเองแค่ผลของมันนะอย่างนี้ทำนองนี้ที่เราปฏิบัติก็เพื่อให้ถึงแก่นนั่นแหละแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาก็ยังไม่ใช่แก่นแก่นของมันก็คือวิมุตติความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นแก่นอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละตามอริยมรรคนี่แหละละไม่ดีทำดีเข้าถึงดีไปเรื่อยๆจนถึงความหลุดพ้นนั่นแหละถูกต้องดีแล้วแต่ว่าอย่าไปถือไปจับที่ใดที่หนึ่งตัวความรู้นี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวชี้บอกนะครับนี่อันที่หนึ่งสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิมีอยู่นี่อันที่หนึ่งนะครับฉะนั้นวิบากที่เป็นอุปธิเป็นก้อนทุกข์ก็ต้องรู้จักด้วยนะครับไม่ใช่วิบากได้มาแล้วเป็นก้อนสุขเป็นของดีนะวิบากที่ได้มานี่เป็นก้อนทุกข์เป็นอุปธินะครับเป็นของหนักที่เราต้องแบกอย่างนี้ต้องรู้จักนะครับขนาดได้ร่างกายมนุษย์เรามานี่ยอมแบกแทบล้มแทบตายเงินทองการยอมรับเนี่ยก็แบกวิบากเป็นอุปธิเป็นของหนักเป็นอัพยากตะไม่ใช่ของดีแต่เป็นผลของสิ่งที่ดีเป็นผลของความดีในฝ่ายโลกิยะฝ่ายบุญนี่แหละต่อมาอันที่สองอัตถิภิกขเวสัมมาวาจาอริยาอนาสวาโลกุตรามัคคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาที่เป็นอริยะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากข้าศึกห่างไกลจากโทษทั้งหลายไม่มีโทษไม่มีผลติดตามมาอนาสวะไม่ได้เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยอั ันนี้ระดับสูงอันนี้เป็นโลกุตระเป็นของเหนือโลกเหนือโลกมรรคคังคาเป็นองค์ประกอบของมรรคองค์ประกอบของอริยมรรคเนี่ยผมจึงได้กล่าวบ่อยๆว่าต้องรู้นะว่านี้เป็นองค์ประกอบของมรรคเพราะอะไรเพราะความรู้นี้เป็นอะไรครับเป็นสัมมาทิฏฐิครับนะความคิดที่ถูกต้องนี่นะคิดเมตตานี่เป็นองค์ประกอบของมรรคต้องรู้นะทำไมต้องรู้เนี่ยดูสิท่านให้รู้ว่ามันเป็นองค์ประกอบของมรรคเนี่ยมรรคขังค่าเนี่ยความรู้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่รู้ก็เมตตาไปเรื่อยเหมือนยิงธนูไปเรื่อยยิงไปไหนก็ไม่รู้นะไม่เกิดผลอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่าเออนี่เมตตาเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นของดีนะและเป็นองค์ประกอบของมรรคนะมรรคนี้พาไปนิพพานนะเราก็ตั้งเป้าถูกแล้วเราก็ยิงเล็งไปเป้าโน่นนะตรงจุดคือนิพพานแล้วนะนะเราก็ยิงเข้าเป้าลิงเล็งไปตรงจุดคือนิพพานทั้งที่ก็เจริญเมตตาเหมือนคนอื่นนี่เองแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้เห็นไหมครับคนอื่นนั่นก็ยิงเหมือนกันแต่ยิงไม่เล็งเป้ายิงไม่เล็งเป้าก็เล็งก็ยิงเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ไปไหนนะทำนองนี้นะครับส่วนผู้ที่รู้จักเป้าหมายรู้ว่ามันเป็นองค์ประกอบของมรรคนะเนี่ยการเจริญเมตตาก็ดีเจริญอสุภะก็ดีบางคนเจริญอสุภะเพื่อให้ละความติดข้องในร่างกายบางคนเจริญอสุภะเพื่อให้จิตสงบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าที่เข้าเป้าจะต้องทำแบบนี้ต้องรู้จักว่าเนี่ยอันเนี้ยความคิดอันเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบของมรรคคำพูดอันนี้มันเป็นองค์ประกอบของมรรคมันเข้าเป้าอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยต้องให้มันเข้าเป้านะพอเข้าเป้าเป้าจริงๆของพวกเราต้องการไปคือนิพพานทางคืออริยมรรคมีองค์8ทำอะไรจะได้ไปที่เป้าหมายตรงจุดเหมือนกันแต่ตรงจุดไม่ทำเกินเนี่ยตรงนี้สำคัญนะไม่อย่างนั้นเราจะเหนื่อยไปมากแล้วทำอะไรเยอะไปหมดผมจึงเคยกล่าวบ่อยๆว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนไม่ได้ทำอะไรนะทำอะไรเยอะไปหมดเลยผมเห็นแล้วโอ้น่าจะบรรลุได้แล้วทำซะเยอะเลยแต่ว่าเหมือนคนยิงเป็นหมดอะโอ้โหไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะก็เลยในยุคพุทธกาลเนี่ยเขาจึงบรรลุได้ก็เพราะว่าเขาก็ทำมาเยอะแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับความเห็นเนี่ยถ้าเขาเห็นตรงปั๊บก็อันอื่นก็มีแล้วนี่คุณก็บรรลุไปเลยถ้าไม่ถึงอรหันต์อย่างน้อยก็ต้องโสดาบันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ยุคใหม่มันไม่มีคนเก่งอย่างนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะต้องปรับตัวเองโดยเฉพาะเจ้าทิฏฐินี่แหมต้องรีบปรับเลยต้องให้ชัดเจนถ้าองค์อื่นพร้อมแล้วก็จะได้บรรลุไปอย่างน้อยก็โสดาบันเป็นต้นถ้าท่านไหนที่องค์อื่นยังน้อยอยู่ก็แน่นอนต้องไปเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีแล้วถ้าหัวหน้ามันไม่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้คำนองนี้นะครับอันนี้สรุปว่าสัมมาวาจาก็มี2 อย่างอันที่1คือสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์เป็นอัพยากตะนะให้ก้อนทุกข์มาเป็นผลให้ผลมาให้เราแบกนั่นแบกนี่นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสัมมาวาจาที่เป็นอริยะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระเป็นของเหนือโลกและเป็นองค์ประกอบของมรรคอย่างนี้นะครับต่อมาในหน้าที่4ท่านก็ขยายความว่าได้แก่อะไรบ้างล่ะที่เป็นสัมมาวาจา2ประเภทนั้นและให้ปฏิบัติรวบรวมองค์มรรคทำอย่างไรในข้อสัมมาวาจานี้จะได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับก็หน้า4อ่าน2ย่อหน้าพร้อมกันนะครับกตมาจาภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปกามุสาวาดาเวรมณีปิสุนายะวาจายะเวรมณีภรุสายะวาจายะเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณีอะยังภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปกากตมาจะภิกขเวส สัมมาวาจาอริยาอานาสวาโลกุตตรามัคคังคายาโขภิกขเวอริยจิตตสะอานาสวะจิตตสะอริยมัคคะสมังคิโนอริยมัคคังภาวยโตจตูหิติวจีตุจริเตหิอารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีอายังภิกขเวสัมมาวาจาอริยาอนาสวาโลกุตรามัคคังคาโสมิจฉาวาจายะปะหานายะวายมติสัมมาวาจายะอุปสัมปดายะสวัสสะโหติสัมมาวายาโมโสสโตมิจฉาวาจังปัจฉาติสโตสัมมาวาจังอุปสัมปัชวิหรติสัสสะโหติสัมมาสติอิติสิเมตโยธัมมาสัมมาวาจังอนุปริทาวันติอนุปริวัตตันติสยะถีนังสัมมาทิฏฐิสัมมาวายาโมสัมมาสตินะครับต่อไปในหน้าที่4นี้ก็กล่าวถึงสัมมาวาจาซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันพระพุทธองค์ก็แจกแจงว่ากาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญาภาคิยาอุปธิเวปักกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ถ้าปล่อยใจไปตามความเคยชินพูดดีๆเหล่านี้แล้วนะก็ถ้าปล่อยไปไม่กำหนดรู้เนี่ยก็อาสวะก็จะเอาไปกินเอาไปถือปุญญาภากิยาเป็นฝ่ายบุญและให้วิบากเป็นอุปธิให้ผลมาเป็นของดีนะแต่ของดีก็หนักนะอย่างเราได้ของดีมาเช่นไอโฟนเครื่องหนึ่งมาหนักกี่กิโลเนี่ยไม่ถึงกิโลแต่ก็หนักเหมือนกันนะแล้วถ้าใครมายึดด้วยก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยทีนี้ฉะนั้นของดีก็เป็นของหนักเหมือนกันหนักตั้งแต่เนี่ยน้ำหนักของมันแล้วทีนี้ยิ่งไปยึดไปถือมันอีกเป็นอุปทานอีกโอ้โหหนักเลยทีนี้นะทำตรงนี้นะครับจึงต้องมีปัญญารู้จักมันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเป็นของดีและผลของดีนี้มันก็เป็นอุปธิเป็นอัพยากตะเป็นวิบากเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรานี่ปัญญาต้องใช้เสมอนะพวกนี้ต้องรู้จักแยกแยะมองทะลุหมดเลยจึงจะปฏิบัติทำได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะทำการปฏิบัติทำลำบากครับต้องรู้ทีนี้สัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิก็ได้แก่มุสาวาดาเวรมณีความงดเว้นจากการพูดโกหกปิสุนายะวาจายะเวรมณีความงดเว้นจากวาจาที่ส่อเสียดพูดยุยงให้ผู้คนเขาแตกคอกันพรุสายะวาจายะเวรมณีความงดเว้นจากคำพูดที่หยาบคายทิ่มแทงเสียดแทงเสียดสีผู้อื่นสัมผัสปลาปาเวรมณีความงดเว้นจากคำพูดที่เพ้อเจ้อนะการงดการเว้นการห่างออกไปจากสิ่งเหล่านี้การไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์นะการงดเว้นออกไปเวลาพูดก็พูดแต่คำจริงพูดแต่คำที่ส่งเสริมความสามัคคีพูดแต่คำที่ไพเราะอ่อนหวานมีจิตเมตตาพูดพูดแต่คำให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่เวลากาลเทศะพูดเป็นอัตเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเวลานึกจะพูดก็นึกแต่คำจริงนึกแต่คำที่เป็นอัตถะเป็นธรรมะคำที่มีประโยชน์นึกถึงแต่คำที่พูดด้วยจิตเมตตานึกถึงแต่ทำยังไงเขาจะเข้าอกเข้าใจกันนะอย่างเนี้ยนะการงดเว้นจากคำพูดไม่ดีก็ตรงกันข้าม มาพูดแต่คำที่ดีที่เหมาะสมอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาวาจาอายังภิกขเวสัมมาวาจาสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสัมมาวาจาที่ประกอบไปด้วยอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธินะครับเนี่ยวาจาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งวาจาเนี่ยพวกเราก็อาจจะเคยเรียนมาพอสมควรแล้วถ้าว่าถึงเจตสิกที่เป็นตัวก่อให้เกิดคำพูดเนี่ยวจีสังขารก็คือวิตกวิจารต่างๆนะวิตกวิจารก็อยู่ข้อสังคปะเนี่ยทีนี้เหนือกว่าข้อสังคปะมาอีกก็จะเป็นคำพูดนะครับเลยหลังจากสังคปะมาเสร็จก็จะเป็นประโยคคำพูดต่างๆก็พิจารณาจากตรงนั้นก็ได้ประโยคคำพูดทั้งหลายเนี่ยก่อนจะเป็นประโยคคำพูดก็คือวิตกกับวิจารถ้าใครเห็นตั้งแต่วิตกวิจารก็เก่งแหละถ้าไม่เก่งก็ดูที่อื่นต่อมาดูที่ประโยคคำพูดก็ได้ประโยคคำพูดต่างๆนะทำนองนี้นะไม่เป็นคำเป็นการหยิบประเด็นขึ้นมานะเป็นการหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาเมื่อหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็ต่อประเด็นต่อประเด็นก็เป็นวิจารณ์แล้วก็เป็นคำพูดเป็นรูปประโยคขึ้นมานะเหมือนกับเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเห็นเนี่ยอันเนี้ยจะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาหยิบประเด็นสีขาวขึ้นมาจะต้องวิตกไปก่อนแล้วก็ไปดูรูปร่างของมันในอันสีขาวนั้นสีเขียวก็เลยดูเหมือนไม่ได้เป็นอารมณ์ทั้งที่ควรจะมองเห็นควรจะถูกสนใจด้วยแต่เราไม่สนใจนะฉะนั้นเวลาประโยคคำพูดก็จะพูดถึงแต่อันสีขาวซึ่งเป็นรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประโยคคำขึ้นมาเป็นคำเรียกชื่อต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปทำนองนี้นะครับแต่ว่าบางทีพวกเราแหมรู้สึกวิตกวิจารณ์กันคล่องเหลือเกินดูเหมือนไม่ได้นึกเลยมันไปเลยนะบางเรื่องก็คล่องบางเรื่องก็ไม่ค่อยคล่องถ้าเรื่องดีๆนี่รู้สึกไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ส่วนเรื่องเลวนี่คล่องจริงเลยอุปมาเหมือนอย่างนี้อุปมาเหมือนวิตกวิจารณ์จะคล่องไม่คล่องท่านอุปมาอย่างนี้อุปมาเหมือนว่าคนที่เข้าไปในวังเข้าไปในวังถ้าคนไม่เคยเข้าไปเนี่ยจะต้องมีผู้นำจะต้องมีผู้นำเช่นเอาใครไปดีเป็นผู้นำให้คุณหญิงเป็นผู้นำเข้าวังได้ไหม นำเขาได้ไหมเนี่ยจะเดินไหวไหมนะเราก็ต้องมีผู้นำมีท่านผู้นำเราก็ตามผู้นำไปอันนี้ก็คล้ายๆไม่คล่องแคล่วต้องรอคุณวิตกวิจารคอยนำไปนะทีนี้บางคนเขาเก่งแล้วนี่เขาเป็นคนแถววังอยู่แล้วนะคนแถววังอยู่แล้วเขาเป็นไงเดินเข้าเดินออกสบายเลยเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้นะพวกเราก็ดูตัวเองก็แล้วกันว่าวังไหนนี่เป็นอุปมาเฉยๆบางทีบางเรื่องมันคล่องบางเรื่องมันไม่คล่องนั่นแหละอุปมาให้ฟังนะเพราะบางคนจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าเขาไม่มีวิตกวิจารณ์ทำไมเขาคิดได้ล่ะเรื่องนั้นคิดได้เหมือนกันไม่มีวิตกวิจารณ์ก็คิดได้อุปมาเหมือนในวังนี่ไงก็คนไม่เคยเข้าวังคนไม่คล่องหรือคนต่างจังหวัดคนไม่ใช่คนในวังก็ต้องอาศัยคุณวิตกวิจารณ์เนี่ยคอยพาเข้าวังส่วนคนที่อยู่ในวังอยู่แล้วคนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วคนที่คุ้นอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้รอใครพาไปเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้บางคนอาจจะเคยใช้แต่วิตกวิจารนึกเอาพอไปถึงอย่างเช่นเขาบอกอ่ะพอได้ฌานที่สองแล้วไม่มีวิตกวิจารฌานที่สามก็ไม่มีฌานที่สี่ก็ไม่มีแล้วจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรงงอีกแล้วอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงเวลาเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมันก็ผ่านข้ามไปเลยได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้พูดตัววิตกวิจารณ์มาด้วยก็ว่าเกี่ยวเรื่องกับคำพูดบ้างแต่ว่าคำพูดนี้ไม่ใช่วิตกวิจารณ์เป็นหลังจากวิตกวิจารณ์ไปแล้ววิตกเนี่ยเป็นสังกัปปะนะพอสังกัปปะไปหยิบไปคิดไปนึกแล้วก็จะค่อยเป็นคำพูดท่านจึงเรียงเป็นสเต็ปมามีความเห็นแล้วก็ความคิดแล้วก็คำพูดได้มาเป็นสเต็ปอย่างนี้ทำลองนี้นะครับอันนี้เป็นสัมมาวาจาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธินะครับอันนี้เราก็คงทราบกันดี เพราะเรียนมาแล้วในเรื่องกรรมบทต่างๆแต่อันนี้ก็คือละเอียดกว่ากรรมบทให้ทราบว่าละเอียดกว่านั้นมากนะกาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาอริยาอนาสวาโลกุตรามัคคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระแล้วก็เป็นมัคคังคะคือเป็นองค์ประกอบของมัคเป็นอย่างไรยาโขภิกขเวอริยจิตตสะอนาสวะจิตตสะอริยมัคคะสมังคิโนอริยมัคคังภาวยะโตจตูหิปิวัจีทุจริตเตหิอารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีคือความงดความเว้นความเว้นขาดการทำลายเวรนะก็มีคำสี่คำหลักๆอารติก็นิยมแปลว่าความงดงดก็คือการไม่ทำนะไม่ทำไม่ชอบกลายเป็นชอบหรือยินดีความห่างไกลจากวจีทุจริตแทนอารติอารติเรานิยมแปลว่าความงดนะความงดแต่ว่าถ้าว่าตามตัวหนังสือเนี่ยอาเนี่ยแปลว่าไกลรติแปลว่ายินดียินดีความไกลแหมภาษาบาลีเนี่ยก็แบบถ้าเข้าใจก็ง่ายแต่ไม่เข้าใจก็งงๆอยู่ยินดีความไกลจากวจีทุจริตหมายว่าไงยินดีที่อยู่ไกลยินดีที่อยู่ไกลของไม่ดีชอบที่มันอยู่ไกลของไม่ดีมันเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอันนี้คือคำบาลีจริงๆน่ะถ้าแปลตามตัวแปลอย่างนั้นแต่ว่าที่เขานิยมแปลกันก็คือเขาแปลว่าความงดความเว้นน่ะที่พวกเราได้ยินบ่อยๆแต่ถ้าแปลเป็นคำอาเนี่ยแปลว่าไกลอารักกะแปลว่าไกลรติแปลว่ายินดีอารติแปลว่ายินดีที่ได้อยู่ไกลหมายว่าไงยินดียินดีที่มันไกลจากวจีทุจริตวจีทุจริตอยู่ไกลนู่นขอบฟ้าเลยแม้เราชอบยินดีพอใจแม้รื่นเริงที่อย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็เข้าใจไปนะถ้าไม่เข้าใจก็งดเว้นไปอย่างเดิมนั่นแหละ คือคำแปลบางทีมันก็ต้องหาคำเนาะแต่ภาวะมันเป็นอย่างนั้นภาวะมันก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวห่างกันไกลคนละโยชน์หลายโยชน์เลยตอนนี้เรามายินดีอีกทางนึงแล้วยินดีที่ห่างไกลยินดีที่ห่างไกลจากวจีทุจริตนะวิรติแปลว่าเว้นนะเว้นจากวจีทุจริตปฏิวิรติก็เว้นขาดเลยเพราะมีความกลัวถอยกลับจากวจีทุจริตเหล่านั้นปฏิวิรติเนี่ยจะเอามาใช้ในกรณีท่านนิยมแปลรวมกันว่าเว้นขาดคำว่าเว้นขาดนี่ก็คือหันหลังกลับหันหลังกลับก็คงจะเข้าใจเนาะหันหลังกลับหมายว่าสมมติว่าจีทุจริตอยู่ทางนึงแต่เดิมเราเคยเดินไปหาเคยไปเข้าพวกเข้าอะไรต่อมีอะไรต่อมาหันหลังกลับหันหลังกลับเป็นไงก็คือไม่เจอกันอีกต่อไปเลยชาตินี้ไม่รู้จักหน้าค่าตาไม่สนใจกันแล้วหันหลังกลับไปอีกทางนึงไปเลยนะส่วนเวรมณีแปลว่าทำให้หมดเวรเวระแปลว่าเวรคือความคิดเจตนาไม่ดีทั้งหลายมณีแปลว่าทำลายเวรมณีแปลว่าทำลายบางทีก็แปลว่าย่ำยีบางทีบางท่านเคยอ่านหนังสือก็เวรมณีย่ำยีเวรอย่างนี้ก็มีบางเลยก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงหมายความว่าเวรนี่ก็คือเจตนาหรือความคิดไม่ดีทั้งหลายมณีแปลว่าทำลายแปลว่าเอาออกแปลว่าทำให้หมดทำให้สิ้นไปทำให้หมดเวรสิ้นเวรไปนะครับเนี่ยสี่คำนี้ก็เป็นคำแบบโลกุตระคือยินดีความห่างไกลจากวจีทุจริตเป็นคนที่เว้นจากวจีทุจริตเว้นขาดคือหันหลังกลับข้างหน้าเนี่ยไม่มีวจีทุจริตอยู่ข้างหน้าเลยสักประโยคนึงหันหลังกลับแล้วนะก็คือเหมือนคำพูดไม่ดีทั้งหลายอยู่เบื้องหลังหมดเลยเดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีคำพูดไม่ดีอยู่เลยเดินไปข้างหน้ามีแต่คำพูดดีๆคำพูดถูกต้องคำพูดมีประโยช อยู่ข้างหน้าหมดเลยข้างหน้าต่อไปมีแต่อย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้ก็เกิดกับอริยจิตตสะสำหรับผู้ที่มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสเหมือนเดิมนั่นแหละอนาสวะจิตตสะจิตของผู้ที่ไม่มีอาสวะก็คือท่านที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเจริญมรรคอยู่เสมอแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือนะอริยมรรคสมังคิโนผู้ที่มีอริยมรรคมาประชุมรวมกันอริยมรรคังภาวยะโตผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่นะครับฉะนั้นชั้นโลกุตระนี้จะเกิดกับคนเหล่านี้ทุกๆอันเลยนะทางด้านปัญญาก็จะเกิดแก่คนแบบนี้สังกัปปะก็จะเกิดแก่คนแบบนี้วาจาก็เกิดแก่คนแบบนี้ก็คือคนที่มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสผู้ที่มีอนาสวะจิตจิตที่ไม่มีอาสวะมาครอบคลุมที่ไม่เป็นไปตามความเคยชินอย่างเดิมไม่เป็นไปตามตัณหาทิฏฐิอย่างเดิมผู้ที่มีอริยมรรคมาประชุมรวมกันผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเป็นสัมมาวาจาชนิดที่เป็นโลกุตระเป็นองค์ของมรรคครับถ้าพูดอันสุดท้ายก็คือเป็นองค์ของมรรคเป็นองค์ประกอบมรรคขังคะนะครับอย่างนี้นะแต่ถ้าใช้คำอื่นก็เป็นอริยะอนาสวะโลกุตระก็ได้มรรคขังคะก็ได้นะถ้าเป็นฝ่ายบุญก็สาสวะปุญญาภาคิยะอุปธิเวปกะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาถ้าพูดจะพูดคำใดคำหนึ่งเราก็เลือกคำใดคำหนึ่งมาพูดก็ได้ถ้าเป็นกุศลฝ่ายโลกิยะธรรมดาเราก็เรียกกุศลฝ่ายที่มีผลมีวิบากอุปธิเวปกะให้วิบากเป็นความทุกข์อย่างนี้ให้ผลอยู่อีกอันหนึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรคอันนี้เราเอาคำสุดท้ายมาพูดคือเอาคำว่าอุปธิเวปกะกับมรรคขังคะมาพูดแยกความต่างของกุศลเนี่ยงั้นกุศลจะมีสองระดับอย่างเงี้ยหรือเราจะเอาคำแรกก็ได้เอาสาสวะอันหนึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะได้อีกอันหนึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนื่องจากคนที่จะมีโลกุตระนี่เขาจะต้องมีสติสัมปชัญญะห่างไกลจากกิเลสไม่มีอาสวะอยู่แล้วมันก็แหมกำลังเจริญมรรคเนี่ยอาสวะมันไม่มาแหมอย่างนี้ไม่เหมือนกับพวกที่กุศลธรรมดาพวกนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอยังภิกขเวสัมมาวาจาอริยาอนาสวาโลกุตระมรรคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระแล้วก็เป็นมรรคขังคะโสมิจฉาวาจายะปหานายะวายมติสัมมาวาจายะอุปสัมปทายะภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจานะครับมิจฉาวาจานี้ให้ละนะครับพยายามละส่วนสัมมาวาจานี้ให้อุปสัมปทายะก็คือให้เข้าถึงให้ทำให้เต็มให้บริบูรณ์หมายความว่าฝ่ายดีเนี่ยก็ต้องทำให้มีไม่ต้องไปละดีให้ทำดีแต่ไม่ให้หยุดดีและไม่ให้ไปยึดถือกับผลของดีเพราะผลของดีก็เป็นทุกข์ให้ไปเรื่อยๆนะก็ตามสาระการปฏิบัติที่ผมพูดนะตามโอวาทาปฏิโมกข์เนี่ยแม้ฟังง่ายนะละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนี่แม้มันง่ายนะเรียงลำดับอย่างนี้แต่ถ้าพูดองค์มรรคเนี่ยแม้พูดยากนะอันนึงพูดสาระการปฏิบัติเลยอีกอันนึงพูดตัวปฏิบัติเนี่ยตัวที่เกิดในจิตเนี่ยแม้พูดยากตัวมรรคเนี่ยพูดสิ่งที่เกิดในจิตแต่ถ้าเข้าใจมรรคเนี่ยง่ายในการปฏิบัติเราจะไม่หลงทางจะตรงประเด็นนั่นเองตรงเป้านะครับสวาสโหติสัมมาวายาโมความพยายามนั้นของภิกษุนั้นก็เป็นสัมมาวายามะโสสโตมิจฉาวาจังปัจฉาติสโตสัมมาวาจังอุปสัมปัชชะวิหรติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติย่อมละมิจฉาวาจาเป็นผู้มีสติย่อมเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่สาสะโหติสัมมาสติสตินั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติถ้าขาดสติไม่มีสติก็คงจะละมิจฉาวาจาไม่ได้จะต้องมีสติ แน่นอนต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนมีปัญญาก่อนพอมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสติยับยั้งมียับยั้งมีความเพียรอย่างนี้นะครับจึงจะเข้าถึงได้อิติสิเมตโยธรรมาสัมมาวาจังอนุปริทาวันติอนุปริวัตตันติธรรมะทั้งหลายสามประการเหล่านี้ย่อมคล้อยไปตามย่อมหมุนวนไปตามซึ่งสัมมาวาจาเสยยติดังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายาโมสัมมาสติด้วยประการดังนี้นะก็องค์มรรคที่ต้องใช้เป็นประจำที่หมุนวนไปตามสัมมาวาจาสมมุติยกสัมมาวาจามาเป็นตัวที่เป็นพระเอกที่จะเจริญกันเนี่ยก็จะต้องมีธรรมะ3ประการเนี่ยองค์มรรค3นี่มาห้อมล้อมอยู่อันที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิจะต้องมารู้จักรู้ชัดซึ่งมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้ชัดซึ่งสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้ชัดอันนี้แบบวิปัสสนารู้ชัดทีนี้ทางด้านสัมมาวาจาก็มีทั้ง2ระดับเองนะทีนี้ต้องมารู้จักพอรู้จักแล้วก็ทีนี้ความเพียรทีนี้เพียรพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาทำกรรมฐานอะไรอะไรก็เพื่อละอันนี้เพื่อเข้าถึงอันนี้เห็นไหมกรรมฐานก็เลยมาเป็นตัวช่วยหรือว่าจะเรียนพระสูตรเรียนบทธรรมข้อโน้นข้อนี้มาช่วยก็เพื่ออะไรก็เพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาสติที่ใช้ในการละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจานั้นก็สัมมาสติสัมมาวาจาก็เลยมีตัวห้อมล้อมอยู่3อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเนี่ยก็องค์มรรคก็เพิ่มพูนขึ้นมาอีกแล้วทำนองนี้ถ้าทำแบบนี้อยู่เสมอองค์มรรคก็จะเต็มบริบูรณ์สักวันหนึ่งนะท่านไหนที่มีองค์มรรคอันไหนเยอะแล้วก็ดีแล้วอันไหนที่ยังน้อยอยู่ก็ไปเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้บ่อยๆทำไปทำมาสักหน่อยก็เต็มฉะนั้นที่ทำอยู่ว่าไปแล้วถ้าเรียงลำดับก็เหมือนกับอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือจะพูดสมถะวิปัสสนาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสหรือพูดอะไรก็ไม่ต่างกันหรอกในคำพูดเนี่ยแต่ตัวปฏิบัติเนี่ยก็คือตัวมรรคเองตัวที่เกิดในจิตเนี่ยที่เป็นตัวกลางที่สำคัญทำงานอยู่อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงเช้าของวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ